Dr. Newell adunay gisulti mahitungod sa grasya. Matod pa niya, ang grasya sa Dios mao ang walay sukod nga gugma nga nagalihok sa walay sukod nga pamaagi. Ang halad ni Kristo ug ang walay sukod nga kagawasan. Dili na mapugngan karon sa mga pagpigot sa kasuguan. Sa atong panahon karon, andam ang balaang Dios sa pagtuyod sa iyang mga kamot aron sa pagtagbo sa atong gikinahanglan. Pagkatahom gayon masayran nga bukas ang Dios alang ni bisan kinsa nga musalig kang Kristo. Dugang pangsaysay ni Dr. Newell ang tanan nga dunay kalambigitan sa kaluwasan, malipayong hatag, walay kinutuban ug walay kausaban. O kana makaplagan bisan asa ug bisan unsang orasa. Apan makaplagan lamang kana diha kang Hesukristo. Siya lamang ang makabayad sa atong bili. Ang mensahe nga atong mapatinenghugan karon magasaysay mahitungod sa grasya sa Dios. Kini atong mabasa sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga Roma kapitulo 3 bersikulo 24 ngadto na sa 31. Og sa makausa pa, kini pagadad-una usab ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Sa makausap pa, mga kahigulaan o mga suking tigpaminawan, dalago ng Dios sa atong kinabuhi tungod kay makapadayon na usap kita sa pagtuon sa mga pulong, dinigihapon sa Kapitulo 3, sugod na sa versikulo 24, tungod kay sa 23 lamang kita niya itong miyagi. Huwag ako nang hinaot nga mga kamaturan, gikan niya itong mga versikulo hang atong natunan, hangtod sa itong pagpadayon karon, baga pabiling ligon o glunsay sa itong unhunang kasing-kasing, tungod kay kini pulong sa Dios nga gamhanan. Kini nausab si Pastor Jira Ayawan nga mopambit kaninyo nining tanan, mag-ingon dalaygo ng Dios atong kinabuhi sa walay katapusan, taliwala nining atong programang Ang Danag nga Kamaturan. O ganiya karon basahon ko ang bersikulo 24 nga nag-ingon. Ingon nga di pa kamatarong sila sa walay bayad tungod sa ilang grasya pinaagi sa pagtubos nga anak ang Kristo Jesus. Matod pa walay bayad. Kinigikan sa Gregong pulong durian nga gihubad usab sa Juan 15 bersikulo 25 nga walay hinungdan. Ang atong Ginoong Hesukristo nag-ingon nga sila na nagdumot kaniya sa walay hinungdan. Sa ato pa walay basihan. Karon, si Apostol Pablo nag-ingon, ingon nga gipakamatarong sila sa walay bayad, walay hinungdan kon walay basihan. Sa laktod nga pagkasulti, walay makaplagang hinungdan din ni kanato. Ang atong Ginoong Dios wala mo ingon o pagkamayo nining mga tawhana, buhaton ko ang angay kanila. Sa ato nang nasairan mga higala nga walay aniya kanato nga makadapit sa grasa sa Dios gawa sa atong dakong panginahanglan. Matud pa sa binhi mga higala pinaagi sa pagtubos nga anak ang Kristo Jesus. Ang pagtubos nalambigit kanunay sa grasa sa Dios. Si Kristo nagtubos kanato yang gibayran ang bili sa atong mga sala hinungdan nga ikaw ako adunay kaluwasan karon. Si Kristo namatay o nagpagamatay ibabaw sa cross aron ang kaluwasan mahimong mangkon ni bisan kinsa nga motuo kaniya. Busa ang pagkamatarong pinagi sa pagtuo labaw pa sa pagkuha sa atong mga sala o sa kapasayloanan. Ana na usab ang pagdugang sa pagkamatarong ni Kristo nga rekan nato sa laktod nga pagkasulti di lamang ingon nga kita ibalik ngadto sa naunang kahimtang ni Adan kundi kita gipahiluna diha sa dapit ni Kristo diin kita sa wala katapusan mga anak sa Dios. Ang Pilipos 3 noy binagaingon ug nga makaplagan ako diha kaniya nga wala magbaton og pagkamatarong nga akong kaugalingon bisan nadtong sa kasuguan kundi kadtong pinaagi sa pagtuo kang Kristo. Ang pagkamatarong nga gikan sa Dios pinaagi sa pagtuo. Ug kun inyong basahon ang sinulat ni Bunyan nga Pilgrim's Progress, kamo makabasa sa iya mismong kasinatian sa iyang kinabuhi. Inyong mabasa nga sa dihang ang pagpanaw nagapasan sa kabugat, siya wala masayod kung unsay iyang buhaton hangtod nga siya miabot sa cross. Ug ang tanan niyang kabugat nakuha kay diha misalig siya kang Kristo ingon nga iyang kagalingong Dios ug manluluwas. Ug dayon matud ba tungod sa iyang grasya mao ang paagi sa Dios sa pagluwas kanato mga higala. Mao kini ang tinuod diin nagagay ang mga tubig sa kinabuhi gikan sa Dios niining panahon na sa grasya. Ug niya na tungod sa gibuhat sa Dios sa pagpadala sa iyang anak aron magpakamatay, nahimo niya ang pagluwas kanato pinaagi sa dakong grasya. Matud pa sa episode 2:4 ngadto sa 5 si Apostol Pablo nagingon, apan ng Dios nga dato sa kaluoy tungod sa iyang dakong gugma nga iyang gihigugma kanato, bisan mga patay kita tungod sa atong mga paglapas, gihatagan kita niya og kinabuhi uban kang Kristo. Pinaagi sa grasya, naluwas kamo. Si Dr. Newell adunay gisulat mahitungod niini nga grasya. Tungod kay matud pa niya, ang grasya sa Dios mao ang walay sukod nga gugma nga nagalihok sa walay sukod nga pamaagi. Ang halad ni Kristo og walay sukod nga kagawasan dili na mapugngan aron sa mga pagpig-ot sa kasuguan. Sa atong kapanahunan karon, mga higala, bukas ang balaang kasulatan o abli ang balaang kasulatan sa pagtuyod sa imong mga kamot aron sa pagtagbo sa imong gikinahanglan. Pagkatahom gayod, masayran nga bukas o abli ang mga kamot sa Dios sa pagluwas kanila nga musalig kang Kristo. Ug matud pa usab ni Dr. Newell gihapon, ang tanan nga adunay kalambigitan sa kaluwasan, malipayong hatag, walay kinutuban ug walay kausaban. Ug kana mga higala, makaplagan bisan asa ug bisan unsang orasa. Apan makaplagan lamang diha kang Kristo kining mangbutanga. Siya lamang ang nagabayad sa bili o dakong bili. Ingon sa gisulat ni Apostol Pedro ngadto sa mga nasod sa Israel sa tumabasa sa buhat 4:12 ug diha sa lain walay kaluwasan gikan kang bisan kinsa kay walay lain nga ngalan sa ilalom sa langit nga naghatag sa taliwala sa mga tao nga diha kaniya nangaluwas kita. Ug karon madto kita sa bersikulo 25 ug 26 nga nagaingon sa atong teksto sa Roma 3 gihapon na nga kipadayag sa Dios nga halad sa pagpasiguli pinagi sa pagtuo sa iyang dugo sa pagpahayag sa iyang pagkamatarong tungod kay gisayloan niya ang mga sala nga nangabuhat kaniadto tungod sa pagpailob sa Dios aron sa pagpadayag sa iyang pagkamatarong nining panahon na siya mao'y matarong sa iyang kagalingon o sa pagkamatarong niadtong adunay pagtuo kang Kristo Jesus. Matud pa niini mga higala, pinaagi sa pagtuo sa iyang dugo. Kana nga dugo, nagasulti sa iyang kinabuhi. Gawa sa pagula sa dugo, walay pagpasaylo matud pa sa Hebreo 9:22 o sultihan ko kamo nga sa dihang ang dugo sa tao, muagay gikan sa iyang lawas, siya mamatay gayod tungod kay ang kinabuhi sa unod anaa sa dugo ug ang kinabuhi ni Kristo nga iyang gihatag. Kanang dugo mga higalagigsoon, hamili sa nga tanan, matud pa ni Apostol Pedro. Karon, kining mga bersikulo ha mga higala, puno sa mga pulong nga makatukan, pagpasikuli, pagamatarong o giseluan. Bisan pa man nga lalom kining mga pulunga, dili angay kahadlukan kay sa dihang ato kining himay-himayon, humok na lamang kini pagatunlon. Uga itong makaplagan unya nga kining mga bersikulo ha, kining duha, mao ka nang gitawag ni Calvin nga pinakautok sa teolohiya. Matud pa ni Calvin, tingali wala ni makaplagang mga bersikulo sa tibok kasulatan nga nagsaysay mahitungod sa pagkamatarong ni Kristo sa ingon niini nga katulog karon. Og dayon matud pa nga gipadayag sa Dios. Kini nagpasabot nga ang Dios moy nagmugna sa kaluwasan nga siya ang bugtong kaluwasan karon. Ikaw ug ako kitang tanan dili maluwas. Tungod kay walay relihiyong makaluwas, walay simbahan nga makaluwas. Apan tungod sa itong pagtuo, anak ka na ito ang kaluwasan. Matod pa ni Apostol Pablo nga ito sa mga taga-Korinto, apan ang tanan nga butang, gikan sa Dios nga mao ang pagpasiguli ka na ito nga ito sa iyang kagulingon pinagi kang Kristo. Kinamatod pa sa unang Korinto, 5:18. Busa, nahimo niya ka na mga kagalaan ng kagsunan. Ug karon siya naghahatag ka na ito sa buluhaton sa pagpasiguli. Busa, ang tanan nga gipangayo sa Dios kanimo karon mao ang pagpasiguli kaniya. Dili na kinahanglan maghago ka karon o gimong pahumukon ang kasing-kasing sa Dios. Daghang mga magwawali o mga manangyaw nga nagapaningkamot sa pagpahilak sa ilang mga tigpaminawan. Hangtod nga nahimo nang basihan sa matinud-anong pagduol ang paghilak apan mga higala ang kasing-kasing sa Dios mabination. Ang angayon lamang nimong buhaton mao ang pagduol kaniya. Siya andam na sa pagdawat kanimo, siya nagingon, magpasiguli ka sa imong Dios. Gipakita ka na sa atong Ginoong Hesukristo mismo. Ang dayon may ingon pagkat siya nga halad sa pagpasiguli. Sumala usab din eh, nga atong nakita, kini nagatudlo balik gadto sa takna nga sobra sa 2,000 na kamagtuigan ng labay sa diyang si Kristo gihalad ingon nga manuluwas. Sa daang tugon, atong masayran nga diya sa sulod sa templo, anay tabil nga nagatago sa halaran sa pagpasiguli, o ang labang saserdote lamang ang makasulod sa imong dapit. Apan karon si Kristo na ang atong halaran sa pagpasiguli. Ang manunulat sa mga Hebruhanon, nagingon sa Hebruhanon 9:5 o sa ibabaw nini ng mga kirubin sa himaya nga nagalandong sa halaran sa pagpasiguli. Ang pulong sa Grigo nga gihubad din sa halaran sa pagpasiguli mao ang hilasterion nga mao gihapong pulong nga gihubad og pagpasiguli gikan ini. Busa si Kristo halad sa pagpasiguli. Kun inyong naseran, usa ka maniningil sa buwis ang mihilak tungod kay siya dag kinahanglan og halaran sa pagpasiguli. O Dios, matulpan niya maluoy ka kanako nga usa ka makasala. Kini matulpan sa Lucas 18:13. Nga sa laing pagkasulti, mingon siya, O Dios, kun aduna lang untay halaran sa pagpasiguli, alang sa ingon kanako nga usa ka maniningil sa buhis, pagabahat nung kana. Ang kamaturan mga higala, sa dihang ang usa ka Hudyo, mupili sa pagpaningil sa buhis, yang gitangtangan ang yang kagulingong katungod sa templo o sa halaran sa pagpasiguli nga ana sa sulod ni ana. O si Apostol Pablo din eh nag-ingon nga karon aniya halaran sa pagpasiguli, alang sa tanan nga ang Dios naghatag kang Kristo, ingon nga halad sa pagpasiguli, pinagi sa pagtuo sa iyong dugo. Busa pagkaanindot nga atong masayran, mga higala nga adunay bala ang Dios nga sa kalipay o sa katagbawan, naghahatag ngadto sa kalibutan o sa kahalaran sa pagpasiguli. Adunay mga magtuto nga human sa kaluwasan, kinahanglan pang mangita o mag-aampo alang sa dugang pang kaluwasan. Mga higala, sa takna sa imong kaluwasan, nang kunan nimo ang tanan niya na. Kanabasa usab sa Episo 1:3. Usa pagkamayo gayod ang atong Dios. Wala siya gihikaw ngadto sa matag sa krato. Og siya nagadapit sa tanan sa pagduol kaniya. Og ang tanan iyang pagadawaton. Tungod kay matud pa og ang muduol kanako dili ko gayod isalikway. Kini sa Juan 6:37. Kanhi nasiradan kita sa ganghaan paingon ngadto sa balaan nga Dios. Apan karon nabuksan ang usa ka aligyanan alang kanato pinagi sa dugo ni Hesukristo o sa atong Ginoong Hesukristo. Lain pang nindot nga saysay ni ining bersikuluha mga higalagigson. Sa pagpadayag sa iyang pagamatarong matudpat tungod kay gisayluan niya ang mga sala nga nagabuhat kaniya to. Wala kini magpasabot sa imo ug akong mga sala kaniya to. Kay mahitungod kini sa mga sala niya itong mga tao nga nabuhi sa wala pa kipabarug ang cross. Ato nang nakita nga sa daang tugon, sila nagahalad og mga hayop sama sa karniro apan sa walay pagduwa-duha. Ikaw karon dili na magitala og hayop ngadto sa inyong simbahan aron nihalid kini. Sa atong panahon karon sala na ang paghalad og mga hayop sama sa ilang gibuhat kaniadto. Apan niadtong panahon na nga wala pa mamatay ang atong Ginoong Hesukristo, kinahanglan ka na nga ilang pagibuhaton tungod ti ang kasuguan nagamando ni anak kanila. Ang maong karniro mga higalagigson nagatudlo ngadto sa pagabuhaton sa atong Ginoong Hesukristo. Ako nagatoo nga bisan kanila nga naghalad og mga hayop, walay usa kanila nga nagatoo nga ang hayop magapala sa ilang mga sala. Kun pananglit, ana ka niadtong mga taknaa nga sila naghalad og mga kahayupan, ugo niya ikaw nangutana kanila kung makakuha ba og sala ang ilang halad nga karnero, sila mo tubagay siguro nga dili. Ug dayon, mangutana ka usab, nan nga nung naghalad man kamo na ng mga hayupa, sila mo tubag siguro kanimo uban sa pag-ingon tungod kay ang Dios nagmando ka namo sa paghalad o gingon nene. Sa Hebrewanon 11:4, atong mabasa ang pulong tungod sa pagtuo ni Abel, naghalad sa Dios ug usa ka halad nga labing maayo kay kang Kain. Sa laktod nga pagkasulti, iya katong gibuhat subay sa gipadayag sa Dios tungod kay ang pagtuo nagagikan sa pagpatalinghog ug ang pagpatalinghog sa mga pulong sa Dios. Matud pa sa Roma 10:17. Ang bugtong pagi nga mahalad kadto ni Abel pinaagi sa pagtuo. Mao lamang ang pagsunod sa mando sa Dios ngadto kaniya sa paghalad sa ingon o maugid kana ang gibuhat sa Dios. Ug dayon matud pa aron sa pagpadayag sa iyang pagkamatarong niining panahona. Nga siya oy matarong sa iyang kaugalingon o sa pagkamatarong niya ng adunay pagtuo ni Jesus. Human sa kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo, dili na kinahanglan magadala pa kita og halad nga hayop nga pagasunogon. Kung dili, kinahanglan nga mutuo kita og musalig na siya ang atong Dios og manuluwas og wala na ilain pa. Og karon si Apostol Pablo nagpatugbaw sa usa ka pangutana sa bersikulo 27 nga kanato nagaingon, busa hay naman ang panaghimaya gipagawas kini tungod sa unsa nga kasuguan, tungod ba sa mga buhat? Dili, kundili tungod sa usa ka kasuguan sa pagtuo. Okay, sa Roma 3:27 kana. Kung ang Dios nagluwas pinagi sa pagtuo diha kang Kristo, ug dili pinagi sa kaugalingong paghago sa tao, dili pinagi sa mga mayong binuhatan usab, asa man karon ang mga pagpasigarbo? Unsa man ang imo ug akong ipanabi? Dili gani nato ipanghambog ang atong pagka-fundamental sa doktrina. Wala gid kita ikapangandak ngadto kaniya karon. Si Apostol Pablo nangutana, busa hay na ang mga panaghimaya og iya usab kanang gitubag manghigalagigson. Matud pa niya gipagawas kini tungod sa unsang kasuguan, tungod ba sa mga buhat? Dili, kundili tungod sa usa ka kasuguan sa pagtuo. Ang pulo nga kasuguan dinhi manghigalagigson sa unang gigamit dili lamang sa kasuguan sa daang tugon kundili nagapasabot kini sa kinatibuk ang detalye o ideya sa kasuguan, bisan sa unang sugo, bisan unsa nga imong mauna-huna ang buhatong sugo. Ug ang ikaduhang paggamit mga higala, wala na ilabot sa kasuguan sa daang tugon o nagpasabot nga balaod o prinsipyo sa pagtuo. Sa laktod nga pagkasulti, ang Dios naghatag sa tibo kaliwatan sa katawhan dili pinagi sa mga paghago, kon dili pinagi sa pagtuo. Ug kon unsa gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo, alang kanato, busa, kini, nagpahigawas sa mga pagpasigarbo. O karon sa versikulo 28 mga higalagigson usbon ko sa Roma 3 nga tong itunan karon, busa ginaisip nato nga ang tao ginapakamatarong tungod sa pagtuo gawas sa mga buhat sa kasuguan. Dili kini ang konklusyon nga gipunterya ni Apostol Pablo mga higala ni kinitibukan sa tanan niyang mga saysay. Siya nagkapasabot lamang usab din eh, kung nganong ang pagpangandak na higawas ni ana. Nganong napahigawas ang panaghimaya kinitungod kay ang tao gipagamatarong pinagi sa pagtuo. Og karon si Apostol Pablo mingon sa versikulo 29, kung ang Dios, Dios ba sa mga Hudyo lamang? Dili ba siya Dios sa mga Hintil usab? Oo, ilagay usab sa mga hintel. Sa lagtod nga pagkasulti ang mga higalag kaigsunan o mga suking tigpaminawan, ang Diyos ba alang lamang sa mga Hudyo o dili alang sa mga hintel, matod ba? O, ilagay usab sa mga hintel. Karon, paminawa kini mga higala. Usa kini kaligon nga kamaturan. Si Pablo, mingon, kun ang pagkamatarong pinagi sa kasuguan ang Diyos, matuod gayod nga alang sa mga Hudyo. Apan kun ang pagkamatarong pinagi sa pagtuo, nagpasabot gayod kana nga ang Diyos, Diyos usab sa mga Hudyo, ug maingon man sa mga katawang hintel. O karon, ingon niini ang buot nga pasabot niini mga higala. Kun ang mga Hudyo, mamugos nga ang Diyos alang lamang kanila, mamahimong duha ang Diyos. Usa alang sa mga Hudyo, ug ang laing usa alang sa mga hintel, apan ang mga Hudyo, dili gayod magatugot sa duha ka mga Diyos. Kaya sila, nagatuo sa usa lamang ka Diyos. Tingali, ang labing dakong saysay nga nadawat sa Israel, mao ang nahisulat sa Deuteronomy 6:4 nga nagaingon, magpatalinghog ka, o Israel, si Jehova nga atong Diyos, mao usa lamang ka Jehova. Mao kana ang bagni nga minsay, mga higalagigsoon nga gihatag sa Diyos taliwala sa pagganong kalibutan sa wala pa muanhe ang atong Ginoong Hesukristo. O ganiya ang versikulo 30, ingon nga naisulat, kung ugaling, mao kana ang usa lamang ka Diyos, ug siya nagapangmatarong sa sirkunsasyon tungod sa pagtuo, ug sa kawalay sirkunsasyon pinagi sa pagtuo. Sa lagtod nga pagkasulti, usa lamang ang Diyos. Ug sa daang tugon, yung gihatag sa tao ang kasuguan, ug ang tao napakyas. Ang Diyos wala magluwas kanila, kaniadto pinagi silang pagsunod sa kasuguan. Ang kaluwasan, kanunay gayod nga pinagi sa halad nga dadun sa tao uban sa pagtuo. O kana, nagatudlo ngadto sa pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo. O karon, madto na kita mga higalagigsoon sa katapusan tang bersikulong pagabasahon sa bersikulo 31. Sa gikingon ko na, nining atong teksto karon sa Roma 3. Nagaingon, busa, gihimo ta ba ang walay katapusang mga kasuguan tungod sa pagtuo? Kana dili mahimo. Hinunoa, ginatukod nato ang kasuguan. Ang paggamit sa pulong nga kasuguan din he, sa akong pagtuo, nagsugyot na usab sa laing kahulugan. Di lang kay kini, mao ang kasuguan nga nagdawat ni Moses mga higala. Ug di lamang usab kay ang bisan unsang kasuguan, kundili kini nagatumbok sa tibok daang tugon. Ang pagtuo, nagpahigawas sa mga paghago sa pagsulod sa kasuguan. Kini, naghimo bang walay kapuslanan sa tibok daang tugon, nagipadayag usab sa Dios. Palayo ka na mga higala gigson, si Apostol Pablo, sa iyaon niyang pagpasabot sa sunod nga bersikulo, siya mahimong sanglitanan sa duha ka mga dagkong ngalan sa daang tugon, din si Abraham o si David. Kining duha, kabantugang tao mga higala, sila nangaluwas, dili pinagi sa kasuguan, kundili pinagi sa pagtuo. Dili na kaduduhaan ta si Abraham tungod kay sa iya mga adlaw, wala pa ang kasuguan, busa, wala siya magkinabuhi nga subay ni anak. Ang Dios nagluwas kaniya, pinagi sa pagtuo, apan si David, mga higala gigson, sa imong pagto, naluwas ka siya pinagi sa iyang pagsunod sa kasuguan, tinaw nga dili siya o wala siya maluwas niya na nga pagi mga higalagigsoon. Nasulat ni David nga nakasupak sa kasuguan apan ang Diyos nagaluwas kaniya. O sa unsang pagiha, wala na ilain pa mga higala gawa sa pagtuo. Si David mito o nagsalig sa Diyos bisan sa iyang mga sala. Siya midangop o misugid ganto sa atong Ginoo o ang Diyos midawat kaniya o giluwas siya tungod sa iyang dakong pagtuo. Din na lamang usab kutob ang atong panag-uban mga kahigalaan o kaigsunan sa makausapang hinaot nga gatong mga butanga, naghatag og lamdag o gadasig sa atong matag-usang kinabuhi o hinaot usab nga gatong mga butanga, nagkapadayon sa pagligon sa atong matag-usang pagtuo. Tungod kay ang pagtuo, gikinahanglan kayo sa atong matag-usa. Mayngon man ang atong pagsalig sa atong Ginoong Hesukristo tungod kay siya lamang ang Diyos nga nagpakamatay, gilubong o dabanaw sulod sa utro kadlaw tungod kay siya gamahanan nga Diyos. Ug makasalig kita sa iyang mga pulong, tungod kay ang mga pulong nga iyang gipadayag sa matag sa kanato, may basihan ug may kamaturan. Busa, ako, nang hinaot nga kining mga butanga, makapadayon unta ug hatag kaligon sa matag sa kanato, tungod kay ang iyang mga pulong matuod ug may kapasikaranan. Busa, hindi nato kalimtan kay mga butanga. Ug sa dili pa gumagampo, isip panapos ni nga atong bulhaton, ako nagadasig ng usab sa matag-usa kaninyo sa pagpakiguban kanamo sa sunod nga gayon sa usamang oras ug istasyon aron madugangan pa ang mga butang atong natunan sa milabay ng mga takna sa sunod nga gayon o gini magahatag o kaligon sa itong pagtuo sa itong buhay nga Diyos na si Jesu Kristo. Magampo kita mga higala gigson sa gikingan ko na sa dili pa kita magbulag-bulag. O Diyos nga gamhanan, dalaygon ka sa walay katapusan sa mong kinabuhi. Diyos nga amahan, pagkamatirudan mo sa matago sa kanamo, mao nga gipasalamatan na mong tanan tungod kay ikaw maluloyon gayon. Ikaw, nagatagbo ka na mo sa tanan mong panginanglanon, sa espiritual nga mga butang o sa mga material nga butang. Musa o Diyos, hinawad ka kanyang mga butanga din na mong natunan, makahatag o kalikon sa mong pagtuo o pagsalig ka nimo. Salamat o Diyos, liguna ang matagusa ka na mo, ayuha ang matagusa ka na mo, tabang yung taang matagusa ka na mo. Huwag maingon man ang among matig. Paminawan na ni mga orasa nga na sa kaluyahon sa panglawas o sa mga sakita nga na kanila karon o Diyos, akong giampo kining tanan kanimo nga ang kaayuhan nga gikan kanimo manaunta kanila subay sa ilang pagtuo o sa imong kabuton. Huwag ako nang hinaut usab nga kining mong paghangyo na hiuyon sa imong kabuton. Dili sukuhay sa imong kabuton sa laing pulong. Busa dalaygon ka o Diyos tungod kay ikaw sa kanunay anaan lamang nagapatalinghog o nagabantay sa matagos sa kanamo. Kining tanan akong giampo og ipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen o Amen.
Atong daygon ang Ginoo sa tibuok natong kasing-kasing, sa tibuok natong kalagong Espiritu o sa tibuok natong puso. Hallelujah!
Pagkatay ko ka, pagkatay ko.